Imola enofu eja Yesu Kristo ndabole jalembirwe no Yohani. Imola endongosi. O Yohani aliale umo mobabolanisibu wa Yesu kejigo na babere. Alialembire ekitabu eki kukubatanga abete kiboni kuti bamwetekage o Yesu. Na alialembire imola soni isa Yesu, lodi ikwoleka imola isa fibalilo fimonga fino o Yesu aliabombire. Nimbulanisio simonga sino aliabulanisie. Isi sihofia kuti o Yesu na aliale munu bubule, lodi aliale ngulube. Mubutengulilo kwa kitabu eki, o Yohani isimirisi ya kuti o Yesu gwerisio liangulube. Kange iti gwe Mesia. Juno ababiri abamulufingo olukulu baliabirire na kuti obufuwe bwake liedetekele lenolibusi ya inye visabanu boni. Mubuandulilo uwa kejigo na fitatu kufika kejigo na lekela lubale, ijoba isaluga noluake kubabula nisibu wabake na kukubabula amasio agakubakangasia. O Yohani imala obwole sibu wake mkitabu eki mula kuole kakuhegua kwa Yesu na kukomelelua pa kekobekano. Nabole aliasio kile kuhuma kubulungu na kukuhofia kinga kubabula nisibu wabake. Yohani obwandolilo wakuanda akadebe akakuanda kufika akakejigo na lekela kuoni. Olesio akisa akabamunu.
Kubutengulilo, isi yejikiali kuperua kwe aliale Olesio. Olesio ujuo aliale paliki monongulube. Kange Olesio aliale wengulube. Kuhuma kubutengulilo, Olesio ujuo aliale paliki monongulube. Ongulube aliapelile ifinu fioni kukirira umwene. Na kwe kiri nambe kimo, kinu aliapelile kisira kukirira umwene ujuo. Mwamwene mwevuliale ubumi. Ubumi ubuo bukaba lumuli kubanu boni. Ulumuli uluo lumuli kama ngisi. Engisi jikunirwe kukululema. Ungulube aliansungile umunu jumonga junu akatambulwaga Yohani. Uyohani ujuo alisile kukwoleka imola isalumuli uluo. Kuti abanu boni veteke. Uyohani ujuo na aliale welumuli uluo. Loli alisile kukwoleka ulumuli. Ulumuli uluo lwa kiangani, luno lukubamulikila abanu boni. Ulumuli uluo luisile muesi. Olesio mwe aliale muesi. Na jiisi joni jiliapelirwe kukirira umwene. Neki abanu na valiankaguile. Alisile kubanu bake, avene na valiamupile. Neki abanu boni vano valiamupile na kukumweteka, akababeka kuba bana bangulube. Na kwe kutibana bangulube bwimila ifisi na fiave, nambe mula kuholwa na banu, nambe mubugane wa munu, lori ungulube jujuo we juno ababikile kuba banake. Olisio ujuo akaba munu, akikala paliki monusuwe, na jusuwe tukabubona obubaha bwake, obubaha bonobuhufia kuti, we mwana jumo mwene mwangulube onata, omwene alinulusungu fijo nubwakiangani buoni. O Yohani akaboleka abanu imola isamunu ujuo. Akajoba fijo akati. Uju we juno na joba kakuti. Juno ikwisa kumbele kulione mbaha kukira one. Olwakuba kwe aliale yenikiali kuholua. Uswe tuweni mubukwirani fubuake tuupile ulusungu luake. Kange ifikutusungu kila gajatu. Nijoba uluo olwakuba ongulube aliatopelile indagilo sake. Kukirira umose. Ulusungu nubwa kiangani atupelile kukirira o Yesu Kristo. Na kwale umunu juno agerile kukumwaga ungulube. Loli umwana juno alijumo mwene wope wengulube. Alipaliki mono ungulube onata. Ujua we mwene atuhufisie ungulube.
Obwandulilo wakuanda akadebe akakejigo na budikalubale kufika akafijigo fibiri na lekela kuoni. Obwolesi wa Yohani umofugi.
Ekigono kimonga, abalongosi baba Yahudi, bali abasungile abatekesi na balevi kuhuma molikaji ili ya Yerusalemu. Bali abasungile kukumposia u Yohani kuti gwebeni. Umwene akabole kakisi la kufisa akati. Une na nene kilisite. Wakamposia kange wakati. Neno ube bebe beni? Asi, bebe mbili Elia. Yohani akabamula akati, ndali, nanene Elia. Wakamposia kange wakati, uwe wewe mbirijula juno tukumugula kuhuma kwa nguluwe. Yohani akabamula akati, ndali, nanene. Wakamposia kange wakati, lino uwe wewe veni, ukutambula wewe veni. Tulonda tugomosia uluamulo kubano batusungile. Yohani akabamula ndavule aliajobile umbiru Yesaya akati. Une nene lisio lya munu lipulike kakuhuma kuliha akaliti. Muno sekesiage umutuwa unguluwe esira. Pepano abanu bala vano baliasungirwe na bafarisai. Wakamposia kange wakati. Nave na bebe Kirisite. Nambe na bebe mbili Elia. Nambe mbili jula juno tukumugula kuhuma kwa nguluwe. Ongo kukofuga? Yohani akabamula akati. Une ni kofuga na marenga, nekepakate pali umwe, pwale juno umwe na munkagwile. Ujo we juno ikwisa kumbele kuliune. Une na nenogile nambe kuba mbanda kwa kuhudula otukobo twafila tufiake. Isyo soni siliabombike mukikaje kia Betania. Ekikaja ikio kiliale ulubale uluakubudibulo uluakiko wa kia Yolidani. Uko kwekuno Yohani aliale ikuofuga banu.
Obwanduliro wa kuanda akadebe kafijigo fibiri na budikalubale kufika akafijigo fita tunafine o Yesu weka kolo kanguluwe.
Ekigono ekivingiliri o Yohani akamwaga o Yesu ikwisa kwa mwene. Pe akababula abanu bano pwebalia lepala akati. Lolaga, uju weka kolo wanguluwe. We mwene ibusia ubuhosi wabanu boni. Uju we juno na joba kakuti. Juno ikwisa kumbele kuliune mbaha kukila une. Ulakuba kwe aliare yenikiale kuholua. Na june na nikakagule kute weka kolo. Loli une nilisi ile kukofu gabanu na malenga. Kuti aba isa ili bankagule. Kange Yohani akababula akati. Ni mwagile omepo umwemeke ikwika kuhuma kukianya huene ngunda na kukwima pamwene. Na nivele nikagule kuti webeni. Neke onguluwe juno asungile kukofu gabanu na malenga ambulile kuti. Umunu juno kia ukumuaga umepo ikwika na kukwima pamwene. Ujo we juno ikubofugaga no umepo umemeke. Yohani akafijobaga akatisaga. Une nisibwene isio na maso gango. Kange nijoba isakiangani kuti uju we mwana wanguluwe.
Obwanduliro wa kuanda akadebe akafijigo fitatu na fihano kufika akafijigo fine na fibere ababolane sibwa ba Yesu abatasi.
Ekigono ekibingiliri Yohani mofugi akaba palapala palike mona olane sibwa bake babiri pe akamwaga o Yesu ikira akajoba akati lolaga okakolo wangulube. Abolane sibwa babiri bala yebampulike o Yohani ijo bamasi waguo. Bakambingiriru Yesu. Peu Yesu akasietuka, akabona bikumbingirira, akabaposi akati, mulonda kiki? Avene bakamwamula bakati, labi, kwekuti mbulanisi, ukukala kugi? O Yesu akati, mwise mukupaga. Pe bakambingirira. Pakiwirire akabaliro akakijigo, bakafika pano ikalaga, bakabalumu ikigonokira. Umo mwalonesibu wa babili vano bakapulika maso ga Yohani na kukumbingira o Yesu aliale wendeleya ununa wa Simoni upeteli. Ekenu ikakwanda kinu undeleya akabomba, akaluta kukumulonda onkulu Simoni, akambula akati. Tumwagiru Mesia, Mesia kwekuti Kirisite. Pe undeleya akantwala usimoni kwa Yesu. O Yesu akamulola usimoni, akambula akati. Uwe bebe Simoni mwana wa Yohani, lino kutambulua gakefa, muki Yunani viti Peteri, umulubu wake kwekuti linalabwe.
Wanduriro wa kuanda, akadebe kafijigo fine na fitatu, kufika akafijigo fihano na kamo, o Yesu iko wakemera ababulanisibwa abange babere.
Ekigono ekivingiriri, o Yesu akalamula kuluta kukigabo ikagalilaya. Ukuo akamwaga uFilipo, akambula akati, ombingirirage. uFilipo aliale muma mulikaja ya Betsaida, wope undeleya nupeteli wakahumaga mulikaja iliyo. Filipo akamwaga Natanaeli, akambula akati, tumwagile umunu jono imola sake silalembilo no Mose mukitabu kya ndagiro na mufitabu fya Babeli. Ujwe we Yesu umwana wa Yosefu umuma ku Nazareti. Natanaeli akamposia Filipo akati, ekenu ekenono ndeponu kihuma mukikaje kidebe kya Nazareti. Filipo akamwamula akati, wisulole. Yesu yi amwagile Natanaeli ikwisa kwa mwene akajoba akati, lolaga. Ujuo we mu Israeli wa kyangani, nsira bukedu sinkate mwa mwene. Natanaeli akamposia Yesu akati, we mutua, ongagwile ndani? Yesu akamwamula akati, nambe Filipo ya akiale piku kukemera, one nevele ne kuagile, ukalile pasi pampiki ontini. Pe Natanaeli akamwamula akati, we mbulanisi, leno nikagwile kuti ule mwana wangulube. Ole ntua waba Israeli. Yesu akamposi akati, ukwitika ulakoba nekubuli lekuti nevele nekubwene ye ukali lepampiki ontini? Leno ukusibo na isi ngimba hakukila isi. Akababula akati, kyangani nikubabula, mulibo na ubulanga budinduka na banyamola bangulu bebitowa na kukwika paliune ne mwana wa munu.